sjećanja i velikog poštovanja lika i dijela nedavno preminulog akademika Branka Milanovića, repriziramo emisiju Oaza, koja je u našem programu emitovana 18. aprila 2007. godine. Oaza. Odsjaj dana.
Mislim, dakle, jesam. To nije moja misao, to je misao velikog francuskog filozofa Descartesa, ali meni bliska kao da sam je ja smislio.
Dobroveče, poštovani slušaoci, vama koji se nježnosti ne bojite. I večeras smo na istom mjestu u namjeri da se uvjerimo da su dobrota, nježnost, ljepota, konstanta na kojima jačamo duh, nalazimo smisao u životu, radujemo se što nam je data šansa da živimo, da se nadamo, da vjerujemo u dobre ljude i da ih i u ovom teškom vremenu pronalazimo. Večeras ćemo u Oazi upoznati dobrog i interesantnog čovjeka. On je nadasve emotivan, impulsivan i nepredvidiv, strog, ali dobronamjeran, posjeduje organizatorske sposobnosti, ali i smisao za planiranje naučnog podmatka. Duhovit je. Nekada je sjajno igrao fudbal, stoni tenis, volio vrbas i mislio da nigdje osim u Banja Luci ne bi mogao da živi, a ipak je najljepše godine svog života proživio u Sarajevu. Ne voli politiku i neke političare koji svoje poglede proglašavaju opšte važećim. Nema dlake na jeziku, odmah odreaguje kada se s nečim ne slaže. Danas se teže kreće, oslanja se na štap ili na prijateljsku ruku koju lako pronađe i u ovom vremenu otuđenja i zaokupljenosti svojom egzistencijom. Tijelo može pokatkad i izdati, ali misao nikad. On kaže, najvažnije je da mislim, jer dok mislim, postojim. Ko je on? On je Branko Milanović, istoričar književnosti, znalac našeg jezika, akademik, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. I on je večeras naš gost. Dobro vam veče.
Dobro veče.
I dobrodošli u našu Oazu.
Drago mi je da sam stigao jer ja volim vašu Oazu i redovno pratim.
Volite i radio. Kažete da često je radio upaljen, da je uvijek negdje uz vaše uvo.
Upravo tako. Od jutra prije doručka pa do kasno uveče radio uz mene. Ja to nosam, imam jedan mali tranzistor, ali sjajan i hvata sve stanice, ali uglavnom Banju Luku.
Radio Republike Srpske, kojem samo zamjerate da nema dovoljno ozbiljne muzike.
Nema ni ozbiljne, ni starogradske, ni... ima mnogo dernjave. Neprikladna za određena doba dana, tako da to više čovjeka poremeti nego što bi ga usmjerio.
Takve muzike koju vi volite ima u večernjem terminu, ali pretpostavljam da vi u tom dobu radite i da ste zaokupljeni svojim naučnim istraživačkim
radom. Vi ste
radom.
Optimista, ja vrlo rano ležem.
Je li?
Jeste, rano ustajem. Znači... Ujutru radim. A naveče ja ne mogu više... A nisam ni mogao ni ranije, ali sad pogotovo jer moram da čuvam oči.
Onda da razriješimo, prespavate one emisije koje bi inače bile za vaše uvo, ali sada bi našim slušaocima predložila da poslušaju nekoliko redaka iz vaše bogate biografije da vas bolje upoznaju. Doktor Branko Milanović rođen je 1930. godine u Banja Luci u poznatoj trgovačkoj porodici. Studije jugoslovenskih književnosti i našeg jezika završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao srednjoškolski profesor u svom gradu 3 godine. Doktorirao je u Zagrebu sa tezom o Ivi Andriću, Andrićeva esejistika i njegovo književno djelo, a potom je službom prešao u Sarajevo na Filozofski fakultet, počeo je da radi u zvanju asistenta, onda shodno kontinuiranom i veoma zapaženom nastavničkom i naučnom radu, biran u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora srpske i hrvatske književnosti 19. vijeka. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu radio je u zvanju redovnog profesora, da bi sticajem znanih okolnosti rata karijeru nastavio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao profesor srpske književnosti 19. vijeka. Kada je pokrenuta inicijativa za osnivanje Filozofskog fakulteta u Banja Luci, profesor dr. Branko Milanović imenovan je za člana Matičarske komisije za izbor prvih nastavnika i saradnika na odsjeku za srpski jezik i književnost, na kome i počinje da radi 1995. godine. Sada je šef odsjeka za srpski jezik i književnost Banjalučkog filozofskog fakulteta. Posebno treba naglasiti da je prije svega ličnim autoritetom i poznanstvima sa profesorima filozofskih fakulteta u Srbiji i obezbijedio stalna gostovanja jednog broja profesora. Dr. Branko Milanović je, pored visoko cijenjenog rada univerzitetskog profesora, u navedenom periodu objavio književnu monografiju Ivo Andrić, zatim Od realizma do moderne, Doticaji i značenja. Autor je mnogih kritika, recenzija, prikaza i tako dalje, o čemu ćemo govoriti tokom emisije Oaza. Čuli smo, profesore Milanoviću, da ste veliki poznavalac književnog dijela Andrića, Kočića, Šantića, Lazarevića, Matavulja, Ignjatovića, Ćorovića, Dučića. Godinama ste predavali, bavili se nastavničkim, ali i naučnim radom, živjeli u 3 sistema. U staroj Jugoslaviji odrastali u imućnoj trgovačkoj porodici, mladost i najljepše godine života proveli u socijalizmu, socijalističkoj Jugoslaviji, a evo i savremenik ste ovog društva u tranziciji našeg uistinu posebnog puta u kapitalizam. Šalite se na svoj račun, izbjeglice u svom rođenom gradu i tako dalje. Evo idemo u djetinjstvo koje je bilo srećno. U izobilju ste živjeli, roditelji, trgovci.
Jako je lepo bilo. Pa i ono što mi je moglo smetati, tad mi nije smetalo. Naime, ja sam jedinac. Nisam imao ni brata ni sestru. Ali sam zato imao veliku porodicu, od stričeva, od tetaka. Tako da je to bilo divno živjeti u takvoj jednoj zadružnoj cjelini, čak kad je i dolazilo do sitnih prepirki u njoj. Ali to su nezaboravni dani, na primjer Uskrs, Božić, slava. Nas je bilo uža rodbina preko očeve strane 15. Sad sam ja ostao Milanović jedini i kako nema muških potomaka, mogu samo da se nadam da će neka od mojih kćeri u kasnijim danima da potraži to lijepo ime.
Otac vam je bio vlasnik kina u Banja Luci, kina Palas i jednog drugog, pištolj kina.
Pištolj kina, da.
Ste imali privilegiju da možete više od ostalih prisustvovati projekcijama filmova?
Pa ne samo da sam imao privilegiju tu, nego mogao sam i da uvedem koga hoću, svojih drugara i tako.
Koga ste uvodili? Ko je imao tu sreću da vam bude prijateljem?
Pa bilo ih je puno. Bojim se imena. Jer imenovat ću jednog, a onaj će reći, a što mene nisi pomenuo?
Dobro, onda smo se dogovorili.
Samo da vam kažem još ovo. U posljeratnom vremenu sam ja i stao na vrata kina i ja sam karte pregledao i cijepao.
Interesantno je da nakon onog drugog svjetskog rata, nakon nacionalizacije privatne imovine, i vaše kino su nacionalizovali, ali otac je ostao da radi kao direktor tog kina i što je jedna dobra odluka tadašnje vlasti.
Ma ne,
bila.
To je toliko lepo da ljudi ne vjeruju sada je tako bilo. Čovjek je donio, razumijete, rešenje o nacionalizaciji, dao mome ocu, a onda izvadio iz džepa drugo, Vlado, ti si direktor. I prošle su godine određene, pa je on postao i direktor Kozare. Tako da je to bilo, znate, zbilja bezbolno prelaženje u jedan drugčiji sistem.
I vi ste u toj socijalističkoj Jugoslaviji zaista lijepo odrastali, imali srećnu mladost, igrali fudbal, stoni tenis, provodili vrijeme na Vrbasu.
Pa, mi smo stvarno uživali u svemu. Ono što ima jedna poslovica, jeli, čini mi se da je iz Ruske, jeli, nije ljepota u pustinji, nego u arabljenoj duši koji to osjeća. Nama je sve bilo lepo. Nama je najbolji tim na svijetu bio Krajišnik naš, najljepša rijeka Vrbas, najljepša šuma Trapisti i tako dalje. Uživali smo. Samo mislim da je i za mladost da su potrebne određene okolnosti. Jer brige su one koje nagrizaju čovjeka.
Jer i današnja mladost ima također sve to u Banja Luci, ali nije toliko srećna, čini mi se, i rasterećena kao što smo mi nekad bili u nekom...
Pa možda će biti poslije u sjećanju. Kad se sjeti da će im sve to biti drago i da će malo dodavati još i jako. Eto, ja gledam svoju uruku 17 godina. Ona uživa u svemu, u drugaricama, drugovima, u šetnjama. Voli Banja Luku. Eto, više nego ja sada i tako.
Vi ste u Banja Luci išli ne u gimnaziju kako ste željeli, nego jednu drugu školu.
Ja sam predavao u tehničkoj školi, da, 3 godine nisam mogao dobiti, jer moj drugar koji je sa mnom zajedno završio, rekao da se baci s mosta ako on ne dobije gimnaziju. I mene otac zabrinuo, to pita, pa kaže šta ćemo? Ma šta, uopšte nema veze, rekao. Ja ću predavati u tehničkoj školi i dobro sam izabrao ja, jer je toliko dobro bilo osoblje. Oni su meni ostali u nezaboravnom sjećanju od direktora Pavla Ješeja, pa onda Ozrena Radulovića, pa svih mogući. Zvonka Mihajličića i tako.
Da ne to su nabre. Ljudi koje ste vi idealizovali u onom vremenu i kojima ste se divili, koje ste voljeli. Fakultet ste završili u Zagrebu.
Jeste. Samo još da kažem za tehničku školu. Sad po povratku bio sam sa 2-3 generacije svoje iz tehničke škole. Oni proslavljaju, možete misliti, 50 godina mature. Pa kako ja kažem? Pa kaže, profesore, budite pametni, nama je 60 godina. Ili 70. Prošla vremena tako brzo, znači ne mogu da se orijentišem.
Inače, tehnička škola je u Banja Luci slovila kao zaista jedna posebna sredina u kojoj su se stekli i dobri predavači, ali bilo je i zaista vrijednih i dobrih učenika. I pamti se iz tog vremena zaista kao jedna od prestižnih škola.
Tu su bila 3 odsjeka, arhitektonski, elektrotehnički i mašinski. I svi ti kadrovi koji su izašli, bez obzira da li su nastavljali studije ili ostajali na tom srednjoškolskom nivou, bili su svude rado viđeni.
Ali dobro su savladali i književnost i
pa
jezik, zahvaljujući dobrim profesorima i jednim od...
Jedan od mojih đaka je došao u Beograd i posjetio me. I počeo da mi citira Baudelaire i Rimbaud. Ja sam u međuvremenu zaboravio te stihove. Pa kako ćete zaboraviti, pa to smo mi, kaže svi, ali on malo karikira, morali znati. Nisu oni morali svi znati, nego on je bio takav da je volio to. Eto tako.
3 godine ste proveli u Banja Luci kao profesor i onda odlazite na službovanje u Sarajevo.
Da, i taj odlazak u Sarajevo je zanimljiv. Jer nikad nisam pomišljao da ću živjeti u Sarajevu. Ali otišao sam u jednu ranu jesen oko Mihojskog ljeta na zborovanje nastavnika srpsko-hrvatskog jezika i književnosti u Mostar. I tu sretnem čuvenog teoretičara književnosti Dragišu Živkovića i on meni kaže, što vi ne biste, Branko, došli nama u Sarajevo. Da vam pravo kažem, nikad na to nisam mislio. Ali one koincidencije, znate. On je bio u istom stepeništu gdje je moj kum Sveto Koljević, profesor. I kad je Dragiša njemu rekao i ovo i ono, brzo se to počelo realizovati. I ja sam, to je bilo, znači, u jesen, 1. aprila sljedeće godine, napravio sam tu prvoaprilsku šalu, neozbiljnu, i otišao u Sarajevo.
Jeste se prije oženili pa otišli u Sarajevo ili kako je bilo?
Na obostranu želju, ali moju skrivenu, a moje žene otvorenu, prije ne samo Sarajeva, nego i prije vojske. Nisam ni završio vojsku, nisam ni diplomirao bio. Ali sve se zbilo u vrlo kratkom roku. U februaru sam, kako ono sad kažu, rekao da, i ona isto tako, a u septembru sam diplomirao i sve je išlo kao po loju.
I kako tada da, tako i sada da, u ovim poznim godinama, i to je uistinu...
Samo da kažem, to je bilo prije 51 godinu. Da vam pravo kažem, ne mogu to da povjerujem da je toliko bilo.
I Zlatni pir, je li proslavljen bio?
Proslavljen dva puta. Jednom smo ranije
učinili. Je li zato što se u tim godinama zaboravi ili zbog čega?
Ne,
šalim
nego
se.
Jednostavno.
Ili vi volite da se šalite pa vam pokušavam dati šansu.
Osnovno je to, razumijete, da je ovo vrijeme u kojem mi živimo, vrijeme dezorientacije. Isto tako ja ne mogu da se pomirim da ću ja za koji dan imati 77 godina. Ja sjetim svoga oca koji je umro 75. godine. Bio mnogo jači i svježi nego ja. I šta ja imam pravo više da kažem, pa ja ću dotirati da ne znam, 80. Istina, moja majka jednu divnu stvar rekla, ma nisam znala, ljudi moji, da se ovako osladi živjeti. Sve produžujem po 2-3 godine i hvala Bogu, poživjela je lepo 88 godina, ali je umrla u najgore vrijeme. U ratu jedva sam je sahranio u Sarajevu. Tako je, pucalo sa svih strana.
Za Sarajevo vas vežu i one lijepe uspomene, ali i one ratne, koje biste najradije zaboravili, zbog čega ste i napustili taj grad vaše, rekoste, mladosti. Bez pretjerivanja se može reći da ste stasali na Filozofskom fakultetu i u taj fakultet ste ugradili najbolji i najveći dio svojih stvaralačkih pregnuća.
Tako je. Samo imam jednu grešnu misao sada. Koliko je povoljnih okolnosti se meni ukazalo, i ne samo meni, nego i svim mladim ljudima na Filozofskom fakultetu tada, 60. godina prošlog vijeka, i kakve male mogućnosti ovdje su sada mladim ljudima. Ja sam, znate, poslije 6 mjeseci dobio stan. Već druge godine, godinu dana u Pariz. Ne godinu, nego mjesec, slagao sam. Poslije godinu dana. Prag, kuda god hoćete, to se je moglo otići. Znači da su ulagana sredstva u podizanje mladih kadrova. Sada to više nema.
Kada je osnovan institut za književnost, tad ste izabrani za njegovog direktora.
Tačno, to smo 70. osnovali institut. I najljepše od svega je toga da smo izabrali prave teme. Tako da su mladi ljudi mogli da rade ono što vole. I troje od njih, jedan je i naš Banjalučan, Dejan Đuričković, su doktorirali na tim temama koje su svakodnevno obrađivali u institutu. Jedna je tema Bosanska vila, druga je Behar i ne znam šta. Sad vi kad kažete nekome od mladih ljudi, predložite, gleda vas bledo i uzme neku devetu temu, pa se muči, a traži pomoć. E pa ne može, nisam ja djevojka za sve.
Bili ste direktor 2 mandata, a dugogodišnji predsjednik Društva nastavnika jezika i književnosti Bosne i Hercegovine, pa potpredsjednik Saveza slavističkih društava Jugoslavije, a neposredno uoči rata jedan od 6 članova njegovog nacionalnog komiteta.
Da, to su bila vremena ne bez trzavica, pa ni bez ideoloških i nacionalnih trzavica. Ali ne takvi da se ne bi moglo sjesti pa razgovarati. Ja se sjećam kad je ovaj profesor Frangeš iz Zagreba, a u Beogradu smo imali sjednicu, je rekao, pa nemojte ljudi baš tako. A njemu Đurić kaže, Voja Đurić, čuveni, ma, Ivo, ne pravi od toga problem, dogovorit ćemo se. Sjedi, dogovorit ćemo. I dogovarali smo se, zaista smo se dogovarali. Što je bilo pozitivno. Bilo je i u drugim sredinama, ne samo Beograd i Zagreb. I vidite, Sarajevo je brzo stasalo, pa onda jako dobro makedonski bio taj sastav slavista i tako.
Bili ste uspješni u naučnom radu, u karijeri, ali ste u privatnom životu slovili kao čovjek s nezgodnom naravi, impulsivni, nepredvidivi.
Pa ne, i volio sam onda da psujem. Kad se naljutim, ja psujem, znate, na utakmici, odavde do ovde, svima. Sve se završavalo mojim svađama, jeli, na bezobraznim riječima i tako dalje. Pred studentima nikad. Mada ovi danas, kad se sretnemo, priča izmišljena je priča. Da sam ja igrajući fudbal s njima, nekad kad dobijem neki udarac, govorio, sutra ću ja tebe pitati. To je potpuno izmišljotina.
Znači, niste o sve to ljubili?
Ne.
A kažete mi da u ovim godinama ste izmijenili svoju čud i narav, više niste tako žestoki.
Nisam.
Sad ste blagi, nježni.
Ali ne od pameti, nego od trpljenja. Trpljenja života. Šta ćete vi, meni su otišli jedna čerka i njen muž i dvoje unučadi u Afriku. Bila je i ova mlađa čerka sa mojom unukom, dakle, i ona je bila u Africi. Srećom se vratili, mi smo ih uspjeli ovdje u Banjoj Luci da lociramo, ali dođu jednom nedeljno. I ja malo i kad kažem, pa dođi dede da obićeš, kaže, deda, ne budi dosadan. Život je težak danas, nesređen, možda je nekome sređeno, ali ja, koliko znam, ljudi, svima je poremećeno.
I čini mi se da, evo, posebno u ovim godinama, kada polako nekako ta karijera ostaje iza vas, a kada se radujete tom životu, kao što rekao ste i vaša majka je u tim nekim poznim godinama zaista željela strasno da živi, da je potrebna nježnost, blizina onih najmilijih.
Najvažnije je razumijevanje. Možda je najbliže u ovom trenutku meni jedna misa koju sam ja ponavljao sebi već u Sarajevu, kad sam ostao sam u ratu. Nemoj se ogorčiti. Ne dozvoli da se ogorčiš, jer se onda čovjek često ogorči na nekoga ko nije kriv. Ili je trenutno kriv. A nešto u životu treba i oprostiti. Preći preko toga. Tako da je to važno, ne ogorčiti se.
I niste pali pod uticaj da budete ogorčeni, bez obzira što ste bili pomjereni.
Ne, i sad kad sam otišao u Sarajevo jednom jedini put posle rata, moje komšije koje su ovako popreko gledale u tom trenutku, od straha na mene. Ne boje se mene, nego boje se opšte situacije, pa su onda istresali na mene. Kaže, otkako si ti otišao iz Sarajeva, nama nema života. Nema života. Ima bez svakoga, nažalost. Kad je počinjao rat taj, moja supruga i djeca su otišli u Beograd. Ja sam ih ispratio, tako reći, pjevajući. Hajde vi, tamo pa otiđite malo do Požarevca, tamo sam imao svoje rođake. Prošetajte malo ovamo, onamo. Eto mene u jesen kolima po vas. Sam mislio da će rat biti gotov. A ja sam izišao iz Sarajeva istom u početkom novembra. I kad sam došao u Banja Luku, isto mislio sad je rat gotov. A onda sam doživio najveće užase koje sam uopšte doživio u ratu, gledajući kako se ljudi povlače, kako ide onim bijednim kolima. I tako, to je strašno bilo. I evo do danas nije se sredilo još. Kad ja čitam u novinama kako mržnja kipti, pitali ste me za politiku.
Da, ne volite politiku, a ni političare izvjesne.
To me je naučio još Čika Jova. Zmajko je rekao, nastalo je neko čudno vrijeme, to je on rekao 80. godina 19. vijeka, da ljudi sa više strasti govore o politici i o strankama nego o rodoljublju. Jer u prvoj polovini 19. vijeka, posle Karađorđevog ustanka, u prvom redu je bilo važno rodoljublje, patriotizam. A onda nastaju stranke i međusobna netrpeljivost totalna, u pravu sam samo ja, niko drugi i tako dalje. To je bilo strašno u 19. vijeku, znate. Ha, ne znam sad.
Točak istorije se ponovo vrti, evo ponovo smo u nekom vremenu kada je velika borba među neistomišljenicima.
Ja bih smio reći što se tiče, neće me otpustiti s posla, ali bolje bi da ću.
Dobro, o politici ćemo toliko u oazi, sve ostalo što bismo željeli reći odčutit ćemo.
Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lave i orlovani. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lave i orlovani. Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lave i orlovani. Cveti grana, lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Cveti grana, lišće pade, s njime ode moja ljubav, moja mladost, moje nade. Leto prođe, nesta cveća, otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Sad i ne znaš koliko pati, kad se setim Jorgovana, ljubičica i Jasmina. Otišla si slavu i čuti, lišće žuti. Jesen stiže, dunjo moja, ne miriše više cveće, zumbul lave jormovani.
Večeras u ovoj emisiji gostuje Branko Milanović, akademik, član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Oaza. Moram pomenuti i vašu suprugu, jer ona je odigrala veliku ulogu u vašem životu.
Apsolutno.
Vaša ljerka?
Jeste, moja ljerka, ali znate, ona sad isto voli, od mene primila, pa romanticu je to. Kaže da se udala u 19. Jer nije istina. Imala si puni 20.
Znači, opet se prepirete. Znači, niste potpuno se vratili u onem blagodne.
Prepiramo se samo u šali.
Šalim
jer
se.
U stvari je imala 20 i jedan mjesec, dva. E, da, kako je bila naivna.
A
rano uletela u brak.
Ali ipak izdržala svih ovih 51
tako,
godinu.
Tako, nije mene lako bilo izdržati. Čujte, to su ovi odigrali ulogu i djeca, mi smo ludi za njima bili. Ono, išli s nama na spavanje i tako. A sad je to...
Da, veoma je požrtvovana, ali to je sve činila iz ljubavi prema vama i svojoj porodici.
Ma ja volim što je ona prema meni tako, ali ona je takva prema svima drugima. Ono što stari govorili, satra se, znate. Satra se radeći.
Čuvajte svoju ljerku i...
Sad ste me posjetili na jednoga prijatelja moga s kojim sam bio u Trebinju, profesora Delića, koji je rekao, čuvaj ljerku. Rekao, ne bih čuvao da bi ti nisi kazao.
U svakom slučaju, gospođa ljerka je sigurna uz vas i, mislim, srećna uz vas.
Ali znate šta, ja moram biti uz mene sretna kad ja, pored svega, imam 5 svastika. I sve su mi drage.
Da, svastika je, kažu, veoma drag rod.
Pa jeste, ali puno ih je. Međutim, zaista, ko sestre su mi. Kao da nisu sestre samo moje supruge, nego i moje.
Duhovit ste čovjek, volite da odreagujete u jednom trenutku na svoj specifičan način, imate neki svoj humor. Ja evo cijelo ovo vrijeme pokušavam da vas opustim da biste se šalili spontano. Ima i dosta anegdota iz vašeg života, posebno iz onog doba kada ste bili aktivni profesor u kontaktu sa studentima. Oni koji su bili dobri studenti kažu da ste sjajan profesor, da ste veoma zanimljivi, da umijete dobro da predajete, da zainteresujete, da vas slušaju i da od vas imaju mnogo toga naučiti. A prema onima manje uspješnim, lijenim, potpuno ste indiferentni bili.
Tačno. Ja sam mislio da je to njihov problem, a ne moj. Ne možete vi postaknuti nekoga da radi ako on to ne voli. Dakle, jedna od srećnijih okolnosti mog života, koji nije bio osobito mukotrpan, ali je bio, hvala Bogu, koje kakvim opterećenjima je zaokružen. Osnovno je da ja volim svoj poziv. I nikad nije dosadno čitati. Ili ostati sam. Ja volim ostati sam. Prelistavati, čitam, istina i što treba i što ne treba.
Interesantno da ljudi koji vole knjigu, koji su još u najranijem djetinjstvu naučili da čitaju, uvijek imaju nedovoljno vremena i uvijek ono neostvareno da pročitaju sve ono što bi željeli pročitati.
Da, tako je. Tako je. Ja, na primjer, imam želju da se vratim svojim mladoračkim ljubavima u lektiri. Ja sam volio modernizam. Ja sam bio zaljubljenik u Andre Žida, od naših Dušana Matića, poslije Vasku Popa, a poslije sam, jeli, pošto sam predavao 18. i 19. vijeku, živio se u to. Jedan me drug zvao Preblagi Dositej, mada nisam nikad bio preblag, tako. Ali i stvarno sad volim, na primjer, memoare. Nisam vam to rekao, iz rata sam izišao samo sa 2 knjige, a imao sam više od 2000. A znate koje 2 knjige? Biblio, Stari Zavjet i Znakovi pored puta Andrićevi. A sad za ovaj godina, jer prvo u Beogradu, pa onda, jer ja sam predavao u Novom Sadu, živio sam u Beogradu. Toliko sam nadobijao. Pa onda i bez obzira na vrlo skromne mogućnosti, ja kupujem ih. Volim enciklopediju, to obožavam, enciklopedije sad i tako. Sad sam vidio da izlazi atlasi, to za unike.
A vi ste veliki poznavalac književnosti Ive Andrića. Čak ste se i upoznali s velikim piscem.
Yes.
Pa i temperaturu dobili u tom susretu.
Čuli ste to, jel?
Jesam.
Nisam valjda ja to nekome pričao. Ja što sam?
Do mene je to doprlo.
Kad sam radio disertaciju o Andriću, onda sam pomislio, pa šta ja ne bih otišao do velikog pisa, a imao sam veza. Mithat Šamić je već bio objavio, profesor našeg fakulteta s francuskog, francuske katedre, on je bio već objavio svoju knjigu o Andriću. A tu je bio i Ilija Kecmanović, prijatelj moga oca i moje porodice, koji je Andrića dobro znao još iz sarajevskih dana. I ja ugovorim taj sastanak preko njih, odem, putovalo se dugo tad još, to je 61. godina. Dođem ujutru u Beograd, da zovem Andrića, izvolite, dođite Milanoviću. Ja cijeli dan drhtim, Groznica. Treba to sad dočekat 5-6 sati posle povode, odem tamo. Tamo me je gospođa Milica, njegova supruga, o, pa dobro nam došli Milanoviću, i tako je umirili. Jeste, ali hladni i topli obloz. Sjednem ja tamo, ona me ohrabila, a dozvolite Milanoviću da vas nešto upitam. Ko je vama dozvolio da vi moju doktorsku disertaciju citirate? A ja citirao prvi. E šta je njemu tu smetalo, ne znam. A uglavnom, to je Bosna i Hercegovina pod Turcima. Kaže, ja sam to pisao za svoje austrijske profesore, a ne za širu publiku. Dobro, rekao, neću vas više citirati, uzet ću nešto drugo. A sjajan je bio susret, sjedio sam, znam, divna soba, tišina. Milica, gospođa, uđe, unese kafu, upita za nekoga koga sam ja poznavao i tako. Između ostalog, kaže, u jednom trenutku ja dobio sad, znate, podstreka, pa ja pričam, o čemu ću ja? Kaže on, znate šta, da ja vama iskreno kažem, nikad ja nisam previše pažnje predavao svojim esejima. To sam ja pisao od prilike do prilike, pa znam, ali oni su rekao, ispali sjajni. Znate kako mi je odgovorio? Kaže, ne vjerujem da je pisac tako mislio. Znači, znao je da se šali na svoj način, vrlo diskretno, da skrene pažnju. I meni da pazim šta pišem, da ga ne bih povredio. I bio sam stvarno zaljubljenik, postao sam u to djelo. Poslije sam pisao ponovno o na Drini Čuprije, o Travničkoj žolnici. A posebno se to za Travnič, za na Drini Čuprije morao reći. Pa ne, to je bila slabost moja već. Ja sam išao u Kreševo i to bio tamo jedan fratar koji mi je donio iz Graca Andrićevu disertaciju i kaže, šta bi ti želio još da vidiš ovdje? Rekao, fra Petrov grob. Kaže, ko je fra Petrov? Rekao, onog iz Prokljete Avlije. I on je mene vodio da pokaže to. I tako dalje, to je. Zaljubio se ja u Kreševo, znate. Sve mislim, iziće sad i ovo odnekle.
Što znači da je autor bio toliko upečatljiv.
Upečatljiv,
da je,
jeste.
Ne samo vas, nego sve one poslije vas i...
I onda uspio. U Višegrad isto išao sam, sjedim na most, sjećam se kako je Andrić rekao kad se prislani uz onaj zid, kako se osjeća to.
Da, osim Andrićevog dijela, obrađivali ste i Kočića, Šantića, Lazarevića, Matavulja, Ćorovića, Dučića.
A jeste, ovo su bili dijelovi moje obaveze. Znate, u institutu ja sam napravio sabrana dijela Svetozara Ćorovića od 10 knjiga. I uspio sam među tih 10 knjiga, među tim mnogim knjigama, da dobijem i to, ta sabrana djela Ćorovića koja sam priredio. I molim vas lijepo, ja sam to odnio u Bileću. I znaka pažnje prema njima koji imaju te Ćorovićeve susrete. Svake godine o Maloj Gospojini susreti tamo Ćorovića. I ja samo jednom nisam bio, kad sam lomio kuk, to je bilo preklani, i dobio sam spomenicu 10 godina. I tamo sam upoznao još neke velike pisce koje nisam znao. Naprimjer, Ćosića nisam poznao, a on je došao prve godine. Pa onda Mića Danojlić, i da ne nabrajem, bojim se, izostavit ću nekoga, ali to bi Banja Luka mogla malo da se ugleda kad organizuje Kočićeve susrete. Da malo se ljudima prože raznovrsni uvidi u našu istoriju, u našu sadašnjost, u našu kulturu, u našu želju da budemo bolji.
Vi ste i član žirija za dodjelu nagrada i ove godine na Ćorovićevim susretima dodijeljena je
nagrada jednom divnom pjesniku, Đorđu Sladoju, kojeg sam ja poznavao još u Sarajevu, koji sad živi u Vojvodini, u Vrbasu. Ali se srećemo jer i on dođe. I on meni je poslao sve zbirke svoje, između ostalog i ovo posljednje Malo Vaskrsenje. Divna knjiga, pjesama. On je jedan od najskromnijih pjesnika koje sam ja vidio u ponašanju. Bio sam u žiriju za Kočićevu nagradu prošle godine kad je Ranko Risović dobio, pa mi je to podstaklo da pročitam ponovno njegove knjige i naročito da se zadržim novim. A on se sjećao kad smo se prvi puta sreli na Filozofskom fakultetu i kako sam ja hrabrio ga i tako dalje, a napisao sam prikaz prve dvije zbirke pjesama njegove koje je izdao.
Poznavalac ste i Dučićevog dijela.
I Dučićevog dijela, jer sam volio od mladosti antologiju Bogdana Popovića, koja je bila otkrovenje pred Prvi svjetski rat, kad se pojavila i gdje je Dučić sa nekih 20 pjesama zastupi. A onda sam učio na pamet njegove pjesme, naravno sad jako slabo, jako malo stihova znam na pamet. Tina Ujevića sam isto volio. I njegove stihove znam i pokušat ću sad da ih kažem. Sve će ove stvari još jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dane, i te plave noći, i ljubavi čedne strašne dobrošle. I temo jedno posle hiljada, hiljada ljeta, opet ćemo naći sa čula svijeta, i taj srca mlada, i taj osmijeh blagi i domaći. U raznim trenucima života sam to...
Bio i veliki pjesnik i veliki filozof, ali svi pomalo koji se bave književnošću na ovaj ili na onaj način postaju i u životu filozofi. Kako je vaš filozofski stav prema vrednotama života?
A on se je mijenjao. A mijenjao se i pogled ljudi prema meni, znate. I variralo je to. Za neke sam ja bon vivant. Ja sebe žalim što nisam. Ali jednostavno su prirodne okolnosti života bile da sam ja morao da se brinem o drugima i da mi je to bilo veliko zadovoljstvo. Ali da to nije bila briga velika i da ja nisam imao vremena da mislim na sebe.
Večeras s nama u Oazi Branko Milanović, akademik, znalac istorije književnosti, našeg jezika, čovjek s kojim vole da se druže, koji ima mnogo prijatelja. Koga srećete u bašti hotela Bosna, u koju dolazite samo kada olista?
Dobro je, jer ne mogu dalje da hodam, a to mi je blizu. Samo da vam kažem, kad sam 95. došao ovdje u Banju Luku, u ljeto, obavezno sam svaki dan išao do pijace i onda Gospodskom ulicom, pa pored palasa i tako dalje, na svakih 30 metara zaustavljanje i priča. Gospodska ulica sada je za mene pusta. Ja nemam ni jednog poznanika. I oni koji su tu preživjeli, i oni više ne šetaju. A tad je to bilo. Onda su oni posle prešli na ovu klub, gdje je sad crkva, jeli tu, pa sjedili, i sad ih više nema. To je otišlo. Među njima su i neki moji bliski prijatelji, znate. Neki su otišli prije rata, neki poslije. Naprimjer, Tošo Papić, njemu sam i govorio nad grobom. On je prije rata još umro. Pa Ceci Sričević, njemu sam išao u Beograd na sahranu. Pa Mito Banjec, njemu sam isto ovdje govorio. Tako da mogu i jednu knjigu uspomena na one koji su otišli.
Hoćete li napisati tu knjigu uspomena? Što planirate za...
Pa volio bih, ali bojim se da ne postane dosada u svijetu. Da priča, jer ne znam ja to moje koliko ima značenja opšteg. Ili je to neka moja subjektivna vizija koja meni strašno mnogo znači, koja predstavlja najveće bogatstvo moga života. Jel? Ili je to i nešto i čega drugi u čemu neki i drugi mogu da prepoznaju svoj vlastni život, svoje prijatelje, svoje uspomene, svoje. A još samo da vam kažem, mijenja se čovjek odnos prema životu. Ja sam, na primjer, volio strašno i ponavljao je i praktikovao u stvarnosti njeguša u misl, ko ne putuje, taj ne zna šta je život. Taj ne živi i ne zna šta je život. Kuda ja mogu sad putovati ovakav skrhan, ni do Prnjavra, jer ugrožavam druge.
Dobro, ali i putovali ste i iz tog vremena imate lijepe uspomene, prema tome ne bi loše bilo sve to zabilježiti u jednu knjigu.
Ja sam i jedan putopis napisao, jedan jedini u svom životu, to je ovaj boravak u Parizu. I sreo sam afričkog jednog prvaka, ne mogu sad da se sjetim, koji šeta tuda. I to sam unio u putopis. Sreo sam toga i toga. Ljudi su i zaboravili na njega. Bio je glavni vođa afričkih naroda u to vrijeme.
Bili ste i u Africi, da?
U Africi sam bio, a u mladim danima sam išao i u Prag, tad sam vodio svoju suprugu, pa smo naišli na naše banjalučke prijatelje. Bio je jedan novinar tamo, Tanjuga, koji nas je vodao po radnjama gdje se kupuje. Šta ću da vam kažem kad je moja žena kupila čebat tu?
A rekli ste mi nešto vrlo interesantno, vječito što se može primijeniti na odnos muškarca i žene. Jedna definicija muškaraca, odnosno žena.
Jedna od prepoznatljivih razlika između muškarca i žene jeste ta da muškarac nerado kupuje i ono što mu treba. A žena po pravilu kupuje angro i ostala su ta čebat su bila divna, ostala su u Sarajevu. Što sam na Tatre, rekao, sad ću ja na Tatrama, ja se ne znam skije. Eto, vidite.
Kako putovanja razbijaju naše predrasude? A možda je najvažnije pronaći način da putujemo u ono vrijeme kad možemo. Jer uvijek prođe to vrijeme kad možemo, pa dođemo u neko koje kad ne možemo.
Pa evo, ja sam putovao sad u Trebinje. Vidim, uvijek se nađu ljudi koji će me pripaziti. I divno mi je bilo. 3 dana. Koliko si to bio? 3 dana. Pa neko nije 3 dana, ali je toliko popunjeno bilo uspomenama da divnim pričama.
Eto vidite, divni ljudi koji će da pomognu, divne priče koje će da se ispričaju s tog putovanja i postoji uvijek ona jedna ruka koja će vam i sada pomoći da se na nju oslonite kad vam zatreba.
Pa čujte, u bukvalnom smislu vi me niste samo uzeli stepence, nego ova pažnja da vi meni poklanjate da ja govorim u jednoj emisiji koju sam ja sa zadovoljstvom slušao u više navrata i svojim prijateljima, poznanicima se divio. Vidite, kad govorim o prijateljima, od 95. pomrlo Vazdan. I ja sam postao rob čitulja. Ja prvo što u banjalučkom glasu pogledam, to su čitulje. Daj, prestani, moja čerka kaže. Kako možeš više? Međutim, ja svaki treći dan prepoznam neko. E sad mi je ljerka zabranila da idem na sahrane. I sve do juče sam govorio da ću slati telegram. E sad mi je zabranila i telegram. Možete vi misliti šta se radi u ovoj našoj stvari? Ja pošaljem telegram u Beograd, 24 marke. To je stvarno. Umrla supruga jednog mog prijatelja. Pljačkaju nas, brate, i ko treba i ko ne treba. Pa i pošte.
Evo, stigo smo i do ovog našeg sadašnjeg vremena u kojem nije lako živjeti i teško je obezbijediti taj dinar da bismo svoj obraz očuvali, evo i telegram kad je potrebno poslali, ali opet evo imamo tu djecu u tom vremenu koja pronalaze svoje neke pute
i uživaju u tom vremenu kao što i mi smo uživali u svom.
I život se ponavlja s generacije na generaciju i sve je nekako isto, a u isti mah i različit.
Jeste tako. Nisam pomenuo još među živim prijateljima da kucnem svog najboljeg vanjalučkog prijatelja u ovom vremenu, a i naše su porodice pazile, nemam sada sat njegove porodice koja je poklonila mome ocu, to je Pero Perović, slavni sportista Banja Lučke. I njegov pokojni brat Nikola 52. donese mome ocu sata poklon gdje je bilo ugravirano čika Vladi Milanoviću porodica Perović 32. 52. I ja pitam oca šta je sad, kako, šta je moglo biti 32. Nedugo posle moga rođenja da nisu ga nagradili. Jer zbog toga ne, kaže, ja sam dao starom baji neku pozajmicu i zamislite vi posle toliko godina, ma gdje sad da date nekome, juče da smo dali, on mi rekao nemam ja pojma.
Danas se i brzo zaboravlja.
A mora, sreća da se nešto zaboravlja, jer to bi izludio pamteći.
Vjerujete li u dobre ljude i u dobro?
Vjerujem, apsolutno, i sklon sam čak da kažem da imam više dobrih ljudi nego rđavih, mada oni rđavi nam, znate, drastično se nameću svojim nepodopštinama. Evo, neki dan je bila svastika jedna ovde, koja sad živi u Zagrebu, komšija je sreo i kaže, a šta vi opet dolazite ovde? Pa kaže, dolazi svoje sestri zetu, jer smo u njenom stanu. Otkud takva potreba za? Ili vam uđu u kuću i pa kaže, je ovo sve ono? Sve novo. Sve novo, jer nismo ništa iznijeli. Tako da, sreo, divne komšije imam sad. Ne mogu da im pomognem da obrađuju tamo cvjetnjak. Ali uvijek volim da zastanem, da ih pohvalim, od njih neko uvijek prihvati me da uziđem u stepenice, mada tu imam već usavršenu tehniku. Na tim stepenicama ja idem ko ptica. I tako. Prijatelje imam na fakultetu isto, i među onima koje nisam poznao, i oni su neki pomrli. Vojnovića sam vrlo slabo poznao, ali kad sam došao, zaista bi bio drag čovjek. Pa onda bio je neki Stević, profesor fizkulture, pa ovaj naš dekan, sad već dugogodišnji, Branković, je zaista sposoban čovjek i predusretljiv. Ali ja uvijek kažem, daj ti ovim mladim.
Po vama, profesore Milanoviću, koje su osnovne ljudske vrijednosti?
Osnovna ljudska vrijednost je, i pored svih razočarenja, ne razočarati se u čovjeku. Tražiti u čovjeku vrlinu i prepoznavati je. Onda vrijednost je imati djecu. Jer se to voli nevjerovatno. Kad je čovjek mali, onda misli, oh, pa normalno da me tata i mama vole. Ali sada, kad odraste, onda je ljubav prema djeci ono što je nezamjenjivo. Naravno, ljubav prema svom poslu. Imao sam jednog bibliotekara u Sarajevu koji je rekao, kad pogledam ove knjige, kaže, zlo mi dođe. A bibliotekar? Mora čovjek da voli svoj posao, tako da dozvolite kompliment da vam dam, ko što se vidi iz vašeg vođenja ovih emisija, da vi volite taj posao.
Hvala vam na tom priznanju. Ja vam na kraju ove emisije želim dobro zdravlje i dalje slogu s vašom ljerkom, da vaši unučići i vaše kćerke srećno žive, a da vi još stvarate.
Pa eto, imam nekih planova, znate, i postiču me ovi mlađi. Imam divnog svijeta ovdje. Neke sam i ja doveo, neki su došli s druge strane. I vjerovatno uz njihovo, imam asistenta iz Krupe, Duška Pevulju, perfektan mladić. Pravo kao da sam ga izvukao, znate. I svak kaže, dobar, ovdje moji drugovi iz Beograda, bio na nekim skupovima, dobar ti onaj pevolja, da boga da bovar, ne mogu ja omanti. Kad ne mogu omanti u izboru žene, onda ne mogu ni izboru asistenta, mada mnogi profesori pogreše. Pa onda moj, ja se zaklinjem u njega sad, Ranko Popović, koji je radio u institutu, i jedva sam ga ovde preveo, međutim, vidite vi, sad mladi nemaju šanse da dobiju stan. Jedino kredit. Ali dug je zao drug. Ja sam najžalostniji kada imam neki kredit. Ili kad žena kaže, morat ćemo za to i to da dignemo, neka uhane.
Profesore Milanoviću, hvala vam na gostovanju u Oazi.
Pa moram reći da sam imao tremu, ali da mi je sad drago da sam bio. Hvala vam na pažnji i na poverenju koje ste pokazali prema meni.
Kako ste skromni, hvala vam na skromnosti, hvala na svemu onome što ste učinili za svoju profesiju. Hvala u ime svih onih koje ste uspjeli zaraziti ljubavlju za knjigom. Hvala i vama, poštovani slušaoci, koji ste i večeras u tišini ove naše emisije u razgovoru s našim gostom tragali za osnovnim ljudskim vrijednostima. Srdačni pozdravi u ime vaših prijatelja Gorana Predojevića, Dragana Šukala i Jadranke Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali.